Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansangu na beto, Folke Koso Moussière.
Kakia kia matondo mingi matondo mingi pena bisika nyo sobe mejibu laba radio na beno. Ya kile kabeke na kulanda radio Kapi mpia bansangu na yo. Nandinga kikungu, beme katona kulanda ti Koso Moussière Afrika kena ntwala kinzunzulu. Na nkufa bantuangu peta tubila mingi mambo wakena kuluta na sena wapi mukanda ya nti kwa meta dhera mbongo ya nti na beta sadero na mbula kekuza mendi mama kasi ya meta dhera bisalo kuporama ya fuana daka kukinga kilu mambasi beta kwenye tegitwaga ya Beni wapi bambuta makesa ntoto na beto baonde kutana kati bambuta makesa ya Uganda na kasindi ya kesa mna kutarinki mutina kumansa lulendo ya bankadi ya mpemba ya baadef Mpe na nima ya kielika yanzo ya masonga ya kivu ya nchi sambisaka batu na kafumu wapi mbuta batu miki ya vwana pe batu nandi ya kielika bame baka nkadnu ya buloko kumanta lujungu na bawa mvimba ya kile kivuvu wame vutuka na nkangu wakena kuzingaka na teritua kabare batatabamba mabeka tulavye makuta ya kielika sama kuzabanda ya bantangu nyosu yae Matondo ya kana bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beto nkukila yae na ndinga kikungu bayina kena kulanda beto na mpunkulu lakas ya kena teritoria ya Idiofa. Bidia ntika bantangu yae beme mwona yao na bambuta sena meka toka na kundima mukanda ntiko meta dola mbongo nti na beto fetiko sadina yao na mvula kekuisa mpediaka mukanda ya ntiko meta dola mbongo lialu sadilaka nao na mvula meka tona kuluta kaka na mutindu ya nzo ya kinzonzi ndimaka yao kasi na ya meta dola mingi mukanda ntiku sabna bisala kuponama ya mekuma kaka na kulimambazi kikuma kimvuka peaji ya sena memanza ntetefe sabna kubongisa yao na ntangu yae babel mpongo masimango ngeme katona kusoli latini tumo na beto ntangu nyoso na palidi peple Michel Kifilangoy inkia kutuba
ya kile kampanye koso Moussière Afrika maswana na yae metadila jambu ya soyo mbongo ya kufuta samu na kunwani na keti ya kimfumu pe mashini ya kupona kina kulandana na kati ya kimfuka ya kitalaka mambo ya politiki pe bansiku katu kulanda bangindo ya tualisi ya sena pesaka ata koti mbuta lionkingo wa dondo keza banfuni ya soyo na mambo ya kupona kazi kelo mbati yao kusalama na nima ya ngwakana ya mbuta ya politiki jambu yae mbuta kingo wa dondo lombakati baka tula yao na mukanda yae ya si kuhusa muna kutinda yao na bisalu ya kuponama ya tasimamaka na bantangu ya nkaka awa nansi na beto kanave bao kukitisa ntalu ya matosi kaka samu na sika ya mutu ponamaka kasive samu na nsi ya mvimba pena ya imetadila mbongo ya kufuta tuadisi ya senalo mbakati yao kusalama malembe malembe kia diti na kukila yae ngwakana memo nana ve na ndambu ya kimvuka yae ya peaji kele mbasi ya mambuta yae ya senata ndimandonga na ndonga mukanda yae ya nsiku ya metadila bisalu ya kupona tangu samu na bambuta ya kimvuka yai wakana na mambo nyoso tatu yai
babel mpongo masi bango wakileka mato domingi sabla ntangwe lukutakana bimvuka kena kusemisaka bangindo mbute kintu sekidi seti na nkufi mendi ma na ntiba musi ngindo mukanda ntiku ya meta dela bisala kuponama ya bambuta sedan ya kileka kena kulunguka mutu na ngeme katona kuzabisa na masulu na yani mbefu na mazono awa na mbanza kincha sati bapandisangu mbuta ruje lumbala nzabisa kati mukanda ya yantiku ya kile mukanda mose mbote sabla kubuya ntangu nusu kubwela mabimvuka politiki awa nanti na beto kongo kincha sa jaka na kupesa ntalu ya batu wakena kuzora kunwadina biti ya bimfumu awa nanti na beto na dibaku yae mbuta ruje lumbala nzabisa kati lukutakanu ya bimvuka na bau yae tabaka jaka vesika na makutakanu ya rassemblement ya kasavubu kasi sabna kutuba mingi ve benolanda yandi na kinzunzulu ya Richard Junior Kamunga
Je trouve que la loi électorale
Mono memo na timu kanda ya siku ya metadila bisalu ya kuponake ya mbote pe ya utavutula ndonga na bisalu ya politiki nansi na beto na kutala ti Kongo Kinshasa bubu yai kele tibimvuka kama nsambwadi ya politiki pe na zuli ya meza ya kisalu ya mbote ya luyalu ya kitalaka mambu ya lukengelo nansi kele diaka tibimvuka kama zoli na makumi nana na tanu ya politiki ya kekinga mikanda kana tibeto kubika kaka mtindu yai tina beto takuma tidifunda mosi ya bimvuka ya politiki mono ke banza bubu ya iti talu ya bantu yake pona kufukula yao mbala mosi mpe kukabula yao nankama mosi tavanda kima ya mbote yake nefunuti na biti nkama tanu ya nzoa ya kinzonti kesu saka mafunda kumi na uvu ya batu kuna nina yao mutindu ya betu monaka na mvula mafunda zole na kumi na mosi bala ya ibetu tavanda tibantu mafunda makumi iya samu na biti kama tanu ya yalenda veku salama kile mingi jambu ya ya metinda Roger Lumbala na kundima.
Qui pousse Roger Lumbala aujourd'hui à accepter ces conditions.
Bonsoir, Bimvoka Yai, Yakel Kosemisa Bangina Mbouti, Tien Tusekidi, Yakera Sop, Nantoto Katangantama, Yakileka Mekatona Kondimampe, Dinaka Yai, Yabisala Kopora Mutuna Seni Basisaka Yau, Kasatoko Mutuni Yai, Ntoni Sianzo Bissol Yai, Rassemblement Nakatanga, Melomba, Nabansi Yanza, Nakolandila Mbote Mbote, Bissalu Yakoporama, Mutuna Yau Fuete Kosalama Awanantina Betta Kungo Kinshasa, Mbuta kiungu wako mwanza, zabisaka nyosu yae, ya fwanaka na masola ya nifwanaka na mazunu, na mbanda Lubumbashi, minglanzo nandi, tiba pandi sangu, beno landandi, na kinzondo la kolen juma musompo.
Na yae metadila ni naka ya bisalu ya kupona, rasop memo nande, banti anza amendima kilumbu yae makumi zole na tatu ya ngonda ya kumi na zole ya mvula kekwisa samu na luyantiku ya bisalu ya kupona. Mpi na beto kima kele diya kafe, na ntangu kilumbu meza bana, na kutala nde bandungu na beto tulaka yao kaka samu na kutula, beto mendima yao. Beto lenda diya kafe kunwana samu na kilumbu, na kutala nde kilumbu meza bana. Ya vanda senko mendima yao. Beto zolakati yao kusalama na ntola ya kilumbu yae ya makumi zole na tatu ya ngonda ya kumi na zole. Kiadi kilumbu yae meka ngama. Beto rasop katanga mendima. Kansi banti yanza fwela ndila mbote mbote kupunama yae. Luyalu ya mwoba ntangu mkatu kabila metadila beto ve. Kima ya metadila beto kele kusimbama ya kupunama mkatu kabila. Lusosanu kele kabila lenda diaka ve kunwanila kiti yae samu na mbala ya tatu.
Kabila ne peut plus briguer un troisième mandat.
Kivozulu, kundonisa ya fanape kumanisa lulendo ya bankadi ya mpemba ya ba ADF, jaka kutanina bandilu, na kati ya ntoto nabeto kongo kinchasa fanape Uganda, tala kikuma lukutakao na vukisaka na nkukila bubi yae, bambuta makesa ya banti nyoso zoli yae, masulake na kusimama na kasindi lubiria, bwala ya kina tektora beni, mingi na ndilu tinti yae ya Uganda, inki diaka jangoma makoku, ya kuyika na ntangu yae, ya nkundi nabeto Marcel Papi Mukeba.
Lukutakano yae ya kena kufukinisa ndambu ya mbuta basoda, ba genero ya FRDC, bwela diaka ya kimvuka basoda ya Uganda, IPDF, kimvuka ya basoda ya Uganda, bame tuadusu na brigadier Mikael Kabango, ntumini ya 5e division infanterie, na kimvuka ya basoda ya Uganda. Pe, yina ya FRDC, bagena kutuadisa yao na general Marcel Mbangu, ntumini ya bisalu sokola un nom samu na bambangi ya lukengo bila na mambo ya lukengo na bandilu ya RDC na Uganda bwela diaka jambo ya ba rebel ya ADF samu na mbangi na kaka ba FRDC na ba IPDF bagena kuzadila mutindu bagusa nwanisina na kintwadi bimpumbulu ya ba ADF ba yaime bakama na beni ntangu bamesi kimisa mpe babangusa TTV na bimbangi ya basoda ya Kongo.
Nchi ya Tanzania melomba bubi ya jangoma makoko kusalama kimvuka musi ya kesabu na kusaba masonga nyusu mingi na metadera mingi lufwa ya makesa na yao awaranti na beto na bumvonzi ya bimpumbula baadef salaka mfumo ya luyalu anti ya ya Tanzania mbuta kasim majaliwa za bisaka nyusu ya vwanaka na mukimbo na kupesa mbota lukumu mpea ntuka na makesa yae mukimbo lutaka na mbanza Dar es Salaam mukimbo ya lutaka na ntola ya mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kena kulandilaka mambu ya ngemba na oni mpe ndinga ya yandi bakaka mpe na ndinga ya yandi bakaka general Valence Mabiyo ya kentolisi ya makesa nchi ya Tanzania pesa kantangu ya dikesa musi ya vilaka mpe ya makumi iya na iya ya ke na kulanda kubaka lusansu mukemba nkaka tasalama mbasi na mbanza Goma wapi na ntuka ya mposo yai ya kilika mbuta la kwa takutana kibantolisi mingi ya ntoto na vitu ta Kongo Kinshasa ya chileka na mutina betike na kutubila mukembo yae ya fwetu kusalama na mbanza goma ya fwana kusimati baki na kufunda makesha yanti ya chileka ya beto ya kena rugari ya fwana pena roma ngabo mabwala ya kena kitezo ba kilometre kaka makumi iya na kukuma kuna na bwala kimfuma kivu wazulu na kumwesa nkango mpasi mingi na bangona zole ya bamesala ndamuna ya teritoa ya Ruchuru na kukatuka na bau na Kitona na Kizunga Kongo Central ya kileka makesa yae baki na kupesa nkangu mpasa kuluta Bernardine Diambu ngeke ntumbo na beta ntangu nyoso na ndamuna ntoto na beta Kongo Kinshasa.
Beto zabave inki beto sala madia na beto na bilanga ya ufuanda madezo pomme de terre baki na kuyiba yao na bilanga tompe kuziona yao na bantuni na meka tuko na bilanga mutindo metuba notable monsi ya Rumangabo bantuwe na ina basoda mutindo baki na kubukuzila bau na rugari mpe na Rumangabo kena kubika kima monsi ve luta kubanda bati ndaka bau na Rumangabo yame luta bangonde zole na tangu baka tukaka na Kitona ya vuanda na mpipa tona mwini baki na kusiatikisa mutu nyonso ke luta baki na kuziona ba telefone mbongo mpe kuiba bibulu na bwala. Sekter operasyonel Nord Kivu Sokola 2 menji matiba udiaka kuwaka mavuanga ya mtindu ina kansi bametubati bamebanda kufiongunina Major Njike Kaiko. Kanatia kia keleka bamfumu na bau betukibu kudisa bau soda mosi veke na inswa ya kusala mavuanga ya pidihina ya kina kisalu kina kusalema ntama mingi ve kanatia ya kia keleka bamfumu na bau kiluta na ntuala ya busonga bantuadisi ya nkaka ya basoda na ndamu ina metubati basoda ina mekatuka na Kitona mekondo mbongo ya kudikila bau yao ndei baki na kuzingila na mikongoni ya nkango kansi Major Njike Kaiko basoda ina kondo kima mosi ve mpe yaza baka na veka na samuna nini baki na kusala mutindu ina na goma Bernardine Diambu samuna Radio Kapi.
Beto tubila kifovu ya nkango wa kafumu na tektora kabare kena yao mingi na lima nkadnu ya kumanisa lujimu na buloko ya nzwa masonga makesa ya kivu ya nchi zengilaka batumike ntumwa ya kizonga na bao ya vwana pibi mpumbulu nandi ya kilika Fabia Kambinzi Gifwa Jaka Sami vwana kantumwa na beto kuna na kafumu
ya kele kampangi folke konso muse Afrika ngefwana kusimbati na kati ya bantu kumi na nana ya bazuzi zengilaka nkanu ntumwa ya nkangu ya kivu yansi Frederik Batumike Rungi Mbanya yovanampi na bantu kumi ya kimvuka nandi na zina ya jeshi la Yesu mebaka ndola ya kumanisa luzingu na bau na buloko na kati na bau beto lenda tanga agaju mushangalusa bufole polepole zimiringi shamboko shamavu ziindula musa nsumaili zairwa nkanu ya mevutula jaka kivuvu ya kuzinga na ngemba sambu na bantu mingi ya kavumu ya monaka mpasi sambu na bau kusamba ya ilutaka na masonga yonso na nima ya nkanu yai mtuadisi yanzo ina ya masonga letna koloneli kisele muke mepesa ntangu mutindu kena kulombila ya ubansiku na bantu yonso yai na kwenda kufunda kana bome monande yosalamaka na masonga ve sambu na kumanisa konso musera Afrika bazuzi mezabisa timinduki ya kimvuka yai ya bipumbulu ya Frederik Batumike vandaka ke katuka nansi ya Burundi.
Fabia Kambinzi Gifwa disumpidi kutu na betu nambanza kikwit betu kwenye ntangu yai ya kileka na kizunga Kasai Central wapi bimvuka kena kutandina kabana baba kaka sika na lukuta kadu musa si mama kamazono na mbanza kanangabu wala kimfumu lukuta kano vwanaka kileka malungi mingi na meta na bigonsa samna mangundu ya bikaraka na ntangu wa bumvanzi ya kamu wana sapu malongi ya mepesa manadibanza kimvuka na zina MDE mpe na ntalisa UNICEF mama Rose Meta Okito kile ntalisa kimvuka yae beno landandi na kinzundula François Kadima.
On doit d'abord identifier l'engin parce que si on l'identifie.
Betu fetza baba engin explosif ke bikalaka na nima ya bambita samu na kusalati bantu kuzinga na lukengelo. Na kusosa sosa na yandi mwana fioti yalenda lukuta kimanyoso ke mwana mtoto ata ya imbi. Yompila betu pesa malungi na babuti samti utatubila bana na bau ukeba na babima nyoso ke bikalaka na nima ya bambita. Betu mwana nde kizunga ya Kasai Central kivanda na babima mingi lozamaka na ntangu ya mvita babima betu bukilaka le reste de guerre beno lenda zabati mwana fioti mosi ya nketo ya bakara lufwa na nima ya kupandana ya engin explosif mosi na mbanza matamba na teritwali ya Kazumba na nima ya lufwa ya mwana yai betu mwana nde kizunga ya Kasai kevana na ba engin explosif mingi yompila betu kena kutubila baboti kenga bana na bau ya fioti ya kileka bana ya kaka keza badiaka ve lenda baka lufwa na nima ya kusakana na babima yai ya mbi
kinsompa informe peva.
ya kele na lusalusu wa polidor basunga na njila mashini na disungulu ya Babel Mpongo Masimango mpepele kipela mondo ya beto konsumusi ya Afrika mevutula kinzonzolo na kaki akewa.